habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen salaasa ah bisha sebtembar waa shan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya jacfar kukaay iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a kulan looga hadlayo amniga gobolka mudug oo gaalkacyo ka dhacay.
ismada puntland codkooda ama ku hadlaya waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda aynu istaagno nabadda aynu istaagno
sida suldaanka u sheegay si gaarana waa u hadlaya si guudna waa u hadlaya reer gan mudug nabadba ilahay siyaanu annaga oda ku hadlaya.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan isbeddelka hannaanka cadaaladda soomaaliya iyada oo shaqada laga joojiyey ilaa 18 garsoore magaalada muqdisho.
cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa, garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay. nidaamkii sidiibuu u degsan yahay, shuruucdii dalku sidiibay u jirtaa, muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jabo.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan la isku weydaarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada, sida la isaga kaashan karo la dagaalanka argagixisada iyo qaraxyada oo maanta ka furmay dalka Jibuuti.
maamulka gobolka Banaadirna wuxuu ku dhawaaqay mashruuc shaqo looga abuurayo ilaa 1000 qof oo dhalinyaro ah.
doodii gaabneyd xubintii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaynu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobada warkii dunida.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan in ay Maraykanka ka iibsadaan hub milatari oo dheeri ah, taas oo jawaab u noqonaysa tallaabadii Kuuriyada Waqooyi ay maalintii Axadda ku tijaabisay hubka nukliyeerka. diblomaasi sare oo Kuuriyada Waqooyi ah ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay inay u jawaabto Maraykanka. Danjire Han Si-song ayaa sheegay in dalkiisu uu si guul leh u tijaabiyey hydrogen bomb, wuxuuna sheegay in dalkiisu uu tallaabooyin falcelina qaadayo inta Maraykanka iyo xulafadiisu ay ku mashquulsan yihiin daandaansiga ka dhanka ah dalkiisa.
hay-adda Amnesty International ee dhinaca xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay in ku dhowaad 400 oo rayida lagu dilay weeraro ismiidaamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii Abriil ee sanadkan, taasoo u dhiganta labalaabka tirada dadkii geeriyooday 5 bilood ee lasoo dhaafay. warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaacda xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysa in ugu yaraan 223 shacab ah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram gudaha dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii Abriil, waxaana ku jira 100 ruux oo la dilay bishii Agoosto oo keliya. weerarkii ugu dhimashada badnaa waxa uu dhacay 25 Juulaay, markii 40 ruux qudha laga jaray weerar gaadma ah oo lagu qaaday koox shidaalka ka baarta gobolka Borno. Amnesty waxa ay sheegaysaa suurtagalnimada in tirada dhabta ahi ay intaa ka badan tahay, maadaama weerarada qaarkood aanan laga warhaynin. Cameroon oo darisla ah Nigeria, dad aan ka yareyn 158 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidaamin ah oo dhacay tan iyo bishii 4 ee sanadkan. waxaa ku jira 16 ruux oo ku geeriyooday qaraxay kooxdu 12 Juulaay ka fulisay goob geymka lagu dheelo oo ku taala Waza. Amnesty waxa ay rumaysan tahay in kororka weerarada ka dhaca Cameroon ay xiriir la leedahay barakaca ay maleeshiyada Boko Haram u soo barakaceen buuraha Mandera kadib markii ciidamadu ay ka soo eriyeen hawdka Sambisa ee dalka Nigeria.
kooxaha u dhaqdhaqaaqa Siriya iyo weliba warbaahinta dalkaasi ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Siriya inay jebiyeen go'doonkii muddada 3 sano ah socday, kaas oo ay kooxda ISIS ay ku haysay magaalada dhinaca bari ku taalla ee Daral Zur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaadheen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaaladaas. Kadib markii ay kacdoonnadu ka bilowdeen dalka Siriya, kooxaha mucaaradka iyo Islaamiyiinta ayaa waxay qabsadeen Daral Zur iyo goobo u dhowdhow, hase ahaatee waxay si buuxda gacanta ugu dhigeen gobolkan sannadkii 2014.
Waxaa la filayaa in aqalka cad uu maanta shaaciyo go'aan ku saabsan tallaabada laga qaadan doono sharciga Daka, iyadoo ay soo baxayaan warar hordhac ah oo tilmaamaya in madaxweynuhu uu gebi ahaanba meesha ka saari doono barnaamijkan oo gabaad siiya boqolaal kun oo qaxooti dhalinyaro ah oo aanan sharci haysan, kana hor istaagaya in la masaafuriyo. Kongreska ayaa u baahanaya in ay waqti u helaan go'aanka gaarista arrintan oo markii horeba aanay soo saaristiisa kaalin ku lahayn, waxaa wareegto ku soo saaray madaxweynihii hore ee dalkan Barack Obama. Waxaa la filayaa in xeerlaaliyaha guud ee dalkan Jeff Sessions uu iftiimiyo barnaamijkan, hase yeeshee kama jawaabi doono weydiimaha wariyayaasha. Waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo lagu taageerayo barnaamijkan iyo dadka ka faa'iidaysta oo lagu qadaro 800,000 oo ruux oo dalka ku kala firirsan, kuwaasoo iyagoo caruura waddanka lasoo geliyey. Sidaasi si la mid ahna waxaa la saadaalinayaa in dibadbaxyo kale ay ka dhacaan magaalooyin kale oo Maraykanka ku yaala.
Awaysin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa meelo ka mid ah ka dhacayay isku dhacyo u dhexeeya maleeshiyooyin kasoo kala jeeda Puntland iyo weliba Galmudug. Isku dhacyadaas oo ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Haddaba si xal loogu helo colaadda gobolkaas ka jirta ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ka furmay kulan ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland isimo iyo waxgarad gobolkaas kasoo jeeda. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo kasoo diray.
Xaalka wadahadal ee Galmudug iyo Puntland ayaa yimidka gadaal markii miyiga Mudug ay kusoo laablaabteen colaad u dhexaysa maleeshiyaada xoolo dhaqata oo kasoo kala jeeda labada daan ee gobolka, islamarkaana weeraro lagu qaaday qoysas xoolo dhaqata ah oo ku nool deegaanada daaqa iyo biyaha ay xoolo laydu wadaagaan. Madaxweyne ku-xigeenada Galmudug iyo Puntland oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa soo qabanqaabiyey shir ay isugu yimaadeen duqeyda dhaqanka labada dhinac iyo qaybaha bulshada, waxaana wadahadalka labada dhinac uu ahaa mid lagu gorfeynayo wixii dhacay iyo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha soo laablaabtay ee ka jira deegaanada miyiga Mudug. Suldaan Maxamed Jaamac Shirwac oo ka mid a waxgaradka waqooyiga gobolka Mudug ayaa sheegay in dhankooda ay diyaar u yihiin qaadashada nabadda gobolka.
Waxaan ku baaqayaa nabad anigoo ku hadlaya dhammaan isimada Puntland codkooda, anoo ku hadlaya dhammaan shacabka Puntland codkiisa. Waxaan leeyahay oo aan ku baaqayaa ehelow aan ka shaqayno nabadda, aynu istaagno nabadda, aynu istaagno baan leenahay walaalayaal. Waxaan ku baaqaynaa nabad, waxaan ku baaqaynaa nabad, waana ka shaqaynaynaa. Haddaan isimannahay insha allah, haddaan leeyahay waan ka shaqaynaa nabad. Labada maamul ee dalka ka talinahayana waxaan leenahay nagu hogaamiya nabad, nagu hogaamiya, habadda naga dhiga. Macnaha waxa weeye iyadaana deeqda nabaddaana deeqda iyadaan ku wada shaqayno oo bilaahi towfiiq.
Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed oo dhanka koonfurta u hadlay ayaa tilmaamay in dadka uu matalo kol hore ay isla qaateen sidii nabadda gobolka Mudug ay uga shaqayn lahaayeen.
Sida suldaanka u sheegay, si gaarana waa u hadlaya, si guudna waa u hadlaya. Reer Galmudug nabad ba Ilaahay horta diyaar u yihiin, anoo magacooda ku hadlaya. Magaca guud oo gobolka Mudugna haddaan ku hadla, waxaan ku baaqaya walaalayaal dhul ballaaran oo nagu filan oo nabad nagu filan ba haysana aan ka wada shaqaysano oo isku ogolaano oo Ilaahay ka cabsano oo nabad iyo horumar aan dalkanaga iyo dadkanaga ku horseedno. Walaalahanaga kale waxaan ballan qaadayna nabad dhinaca iyaga ay ugu noolaadaan, inaan annagu dhacnada ka samayno, ayagana waxaan ka codsanaynaa inay ayaguna soo kala sameeyaan. Horey bay u ahaan jirtay.
Cabdixakiin Xaaji Cami iyo maxamed xaashi carabey madaxweyne ku xigeenada labada maamul ayaa dhinacyada ku booriyay in ay ka dhabeeyaan sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadaha soo laablaabtay ee ka jira miyiga mudug.
Waxaanse ku faraxsanahay in wixiina loo diray wixiina la yidhi qabta nooce doontaba ahaatee aan qabannay maantana aad u jeedaan inaynu midaysannahay isla markaana dhammaan ku wada joogno cid kasta oo aynu islahayn maanta nabaddan iyo colaadda labadaba waxbuu ka qaban karayaa. War nabad baanu ku baaqaynaa, walaaltinimaanu ku baaqaynaa, wax wada lahaansho yaan ku baaqaynaa. Nabad buu dhulkan inagu deeqaa, laakiin colaad inaguma deeqo. Waxaan diyaar u nahay runtii, haddii aanu nahay Puntland innagoo maanta ku midaysan halkan, wax kastoo caqabad ku noqon kara nabadgelyada inaynu ka wada hadalno. Geelan baa dhibta keenaya, geelana maalin horena waa idhi waana ku celinaya. Geel haddaanu nahay reer Puntland, madaxweyne ku-xigeenkeedii horena waa u ballan qaaday, imankana waa ballan qaadaya. Hadduu soo lumo iyo haddii la soo dhaco ha ka damaymanina. Annaga noo soo sheega 20 halaad buu ahaa, 30 halaad buu ahaa. Waxaan soo qabanan waa soo qabanaynaa. Wixii aan weyne ee sometimes waxaa dhaca intaan xeradiiba la gaarsiinin qaar la cuno, yaa dhici karta, waa bixinaynaa sidaan horeba u bixin jiray, horena waa u sameeyey. Maanta aanu diyaar garowno sidii dadku isu dhexgeli lahaa, sidii nabadgelyo looga wada shaqayn lahaa daba oo daacada. Qof waliba wuxuu ku leeyahay 2 mitir buu dhulkan ku leeyahay. Ilaahay ha laga boqo, ha laga cabsado.
Waxaa la socotaa inay meelo badan kasoo noqotay oo meelo badan kasoo daadegtay, ha la socotaan oo maamulada markii hore ayaga siyaasad isku hayeen iyo wax lamida wixii oo dhan in laga soo gudbay. Haddeer waxaa arkaysaan inay maanta marayso inaan isu keenay odayaashii labada dhinac, gabdhihii labada dhinac, dhalinyaradii labada dhinac inaan isu keenay. Anagu ku hadlaya magaca maamulka Galmudug, waxaan caddaynaynaa wax walba oo dhib ah oo ay yeelataan oo haddaa gudantiin ama dhinacna soo jiro in insha allah seeta loo heli doono oo siday tahay maaragtay aan ka falqaadi doono duleela. Waxaan u baahannahay si dhaba inaan wada hadashaan. Waxaan jecelnahay inaan libindhex gelin, waxaan jecelnahay inaan si fiican u doodaan, isu sheegataan wixii ay kala tirsanaysaan, wixii ka dhexeyna waa idin kala qaadaynaa, wixii kalena waa isku soo kinjiidaynaa duleela.
Inkastoo wada hadalka uu ku qotomo sidii xal waara looga gaari lahaa xiisadda miyiga mudug ka jirta, haddana kulankan ayaa noqonaya mid ka duwan kulamadii hore u dhexmari jiray maamulada gobolka ka arrimiya. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa V O A qaybteeda af Soomaaliga oo Washington si toosa idinkaga imanaysa. Haatanna Jibuuti, kulan uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD oo la isku weydarsanayo aqoonta iyo waayo aragnimada la xiriirta sidii la isaga kaashan lahaa ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada oo ay ka qaybgalayaan xubno ka socda wadamada xubnaha ka ah ururkaasi iyo weliba dalka Tanzania ayaa maanta ka furmay magaalada Jibuuti ee dalkaasi Jibuuti. Wariyaheenna Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Magaalada Jibuuti waxaa ka furmay maanta shirka aqoon isweydaarsiga la xidhiidha sharciga iyo qaabka loo xoojin lahaa iskaashiga bulshada iyo hay-adaha ammaanka si loo xakamayn karo weerarada iyo tallaabooyinka argagixisada. Aqoon isweydaarsigan waxaa gacan xoog leh ka geysanaya ciidamada Talyaaniga ee baysga ambasaldhiga military kule Jibuuti, iyadoo si gaar ah ay uga soo qayb galeen shirka taliyaha sare saldhigaasi iyo taliya qaybeedka ciidamada Talyaaniga karabiniyeriga loo yaqaan ee ku sugan isla saldhigan militariga Talyaaniga ku leeyahay Jibuuti. Shirkan oo soo qabanqaabiyey urur goboleedka IGAD ayaa socon doona 3 beri, iyadoo aan wax ka weydiiyey labada qof ee Soomaalida ku matalaysa hawlahan oo ka soo jeeda dhinaca bulshada rayidka, iyagoo iga codsaday inaan magacdooda la shaacin sababo la xiriira ammaankooda markay ku laabtaan Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Shirka wuxuu ku saabsan yahay sidii sare loogu qaadi lahaa wada shaqaynta ururada bulshada iyo qaybaha bulshada iyo sidoo kale hay-adaha sharci fulinta ama amniga sida booliska. Waxaana ka qaybgalaya ururada bulshada dhammaan wadamada IGAD iyo Tanzania. Annagu ku urur ahaan annaga oo ka socona Soomaaliya, shaqadayadu waxay tahay inaan muxuu ahaa ururadaas bulshada aan isku shaqadanahay sidii dadka loo horumarin lahaa, nabadda loo horumarin lahaa, dhalinyarada loo horumarin lahaa, shaqo abuur loogu sameyn lahaa, fursado badan oo ay kaga maarmaan in muxuu ahaay halis ku dhacaan loogu abuuri lahaa dhalinyarada, taasoo ay ka mid yihiin in muxuu ahaa ay ama tahriibaan shaqo la'aan darteed. Maadaama shaqo la'aantu ay tahay dhibaato weyn oo dhalinyarada haysata oo 75% dadka Soomaaliyeed ah. Qodobka labaadna waxa weeye in laga hortago dhalinyarada in shaqo la'aantaas darteed iyo waxyaabaha ay sameeyaan oo aan lahayn darteed ay u tahriibaan oo badaha ku dhamaadaan, in laga hortago. Midda saddexaadna waa in ay muxuu ahay ay u nuglaadaan inay ku biiraan ururada nabadda wax u dhimaya, inay hub qaataan oo muxuu ahaa ama ay wax dilaan ama la dilo, taasoo halis ku ah noloshooda iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaan dhalinyarada. Anaga intaas aan muxuu ahaa ka shaqeynaa, taas ayaana muxuu ahaa aqoon isweydaarsigan IGAD ay soo qaban qaabisay ee loo qabtay ururada bulshada wadamada IGAD iyo Tanzania ayaan uga qayb galayna, waana ka faa'iideysanay runtii, waana noo socotaa. Waxaan rajeynaynaa in muxuu wax ka soo baxaan ku dabaqno gudaha annaga oo kaashanayna hay'adaha sharci fulinta iyo ururada bulshada kale ee aan shaqo wadaaganahay.
Way shirkan oo kale imka maxaa la isodon karaa in la wadigan si wanaagsan u faahfaahiyay ururkiinu howlaha uu ka qabtay Soomaaliya gudaheeda, kolka ila shirkan oo kale maxay niga soo biiraya la soo dhan karaayo ila kaalintooniga qoseya.
Anagu geed ahaan waa ka faa'iideysanayna aqoonta kala gidisan ee ururada nalamidka ah ay muxuu ahaa leeyihiin arrimaha aan qabanayno, iyo IGAD waxa ay nagu kaalmeynayso oo muxuu ahaay khibrada, taas baan muxuu ka faa'iideyna lana laabanayna ilaa duurada.
Arrimahan oo kale marka deegto oo iska xasaasi Soomaaliya way noogna xaaladeeda, kolka sideed wada xiliidhinaysaan bulshadii iyo laqabkaad ugu baraarujinaysaan iyaguna kaalinka geysan arrimaha amaanka?
Anagu wacyigelin iyo muxuu ahaay isbaraarujin iyo inaan muxuu ahaa xiriir dhow la yeelanno hay'adaha dowladda iyo kuwa hay'adaha bulshada ee ururada bulshada ee ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada.
Waxaad ka mid tahay xubnaha ka qayb qaadanaya workshopkan ama aqoon isweydaarsigan IGAD. Haddaad nooga waranto, ururkan SBLO ayaad ka tirsan tahay dabcan, maxaa halkan aad kala baxi kartaa oo faa'iido kugu jirta amba ururkiina ugu jirta ood kula laabanaysaan dalkii oo lagu dabaqi karaa marka ay horumarkii dalka ka socday?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Ugu horeyn baad VOA idin salaamayaa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto. Runtii aan tababarkan horta waan ku faraxsanahay, waa markii ugu horeysay Djibouti aan imaano oo aan tababar noocan aan ka qayb galno. Haddana faa'iido weyn waxay tahay horta in tababarkan ugu yaraan todoba dowladood loo qabanayo anaga kaliya Soomaali ka ah. Faa'iido marka anaga laabano aan gudbinayno fariinta waxay tahay anaga ururkeena ugu yaraan dhalinyaro 1000 ee ka badan oo tababar u sameeya shaqooyin shaqo abuur, marka inaan fariinta anaga anta arina ugu gudbino dhalinyaradii siday nabad ugu shaqeyn lahayeen horumar wadanka ugu gaarsiinay inaan ugu faa'iideyno aan ugu laabaneyna insha Allah.
Ramadan Muuse, VOA Djibouti.
Waxaan wanaagsan idin lahaan timbalaanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Sidii aad ku maqasheen intii nin dhigaysatay idaacaddeenni galabta, waxaanu sii deynay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Idle Saleeban oo shaqada ka joojiyay 18 garsoore oo ka howlgeli jiray maxkamadaha magaalada Muqdisho. Garsoorayaasha shaqada laga joojiyay waxaa ku jira ilaa 6 xubnood oo lagu magacaabay wareegto madaxweyne. Haddaba maxay talaabadani uga dhigan tahay garsoorka Soomaaliya iyo dib-habaynta cadaaladda? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu wariyaha Jacfar Kuukay waxa uu weydiiyey Abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ahayd ee Soomaaliya islamarkaana la taliye sharci u soo noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. Khadka telefoonka ee magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayuu kula xidhiidhay.
Waxaa shacabka Soomaaliyeed sugayeen in cadaaladda la saxo, dadkii ehelka u ahaana lagu soo dabaalo. Arrinta maanta dhowr siyaabood ba way noqon kartaa. Dowladda oo ajendaheedii koowaad ahaa inay cadaaladda iyo nabadgelyada wax ka qabato inay usoo jeesatay oo ah inay halkaa laga helo garsoorayaal qualified ah, sharci yaqaana ah oo ama takhasus leh ama kusoo shaqeeyey, way noqon kartaa oo inay dhici karto xilligii burburka dadkii shaqeynayay inaysan qualified iyo shahaado midna haysan, ma garatay. Waxaa dhici karta in ay dhacday maadaama loo bartay boob iyo dhac iyo bulshada in la dhibaateeyo, in ay dhacday dambi ah laaluush, ama ay dhacday in lagu qabtay waxyaabaha sharciga ogoleyn ama la caadeystay.
Waxaad aaminsan tahay ma waxay kula tahay in garsoorka dalka dadka ka howlgala garsoorayaasha aanayba aqoonteedii lahayn oo dad aan waxaa soo baran ay xafiisyada fadhiyaan oo ay garta qaadaan?
Mar haddii dowladdii Soomaaliyeed meesha ka baxday xilligii barisamaadkii, burburku markuu yimaadana wax badan ayaa iska dhici kara. Dad khibrad u leeya, dad aan khibrad u lahaynba intaba waa wax dhici karay. Markasta oo aan dalka tagana waxaan u kurgeli jiray dhinaca cadaaladda oo maxkamadaha ayaan tegi jiray. Cabasho badan ayaa ka jiri jirtay shacbiga dhinaca cadaaladda ama garsoorka xaggiisa. Garsoorayaasha laftigoodana cabasho ayaa dhinacooda ayaa ka jiri jirtay oo xuquuq badan oo ay lahaayeen meesha ka maqan tahay.
Waxaad soo hadal qaaday laaluush in uu jiro oo mararka qaar ragga maxkamadaha fadhiya wax loo taago. Qof xilka laga qaaday oo qof kale lagu bedelay meesha ma ka saari kartaa baad isleedahay musuq maasuqii oo dadka qaar ay u arkaan in ay u baahan tahay howlgal guud oo dowladda oo dhan wada saameeya?
Majadho qamid mar baa la siibaa baa la yiri. Dadku waxay isha ku hayeen dhinaca cadaaladda in la saxo, oo baahi weyn ay jirtay cadaaladda iyo amnigaba. Hal mar wax lama wada qaadi karo oo culayskaasi dowladda wuu ku culus yahay, laakiin mar walba meesha ishiigu ugu weyn uu jiro ayaa la aadaa. Haddii cadaaladda xaggeedii la aaday, maahan garsoorayaashu waa wada tuugo, laaluushay qaataan keliya ma laga fiirinayo. Qualified ma yihiin, dad jaamacada kasoo baxay ma yihiin, meeshan koodi jibinaale iyo xeerka ciqaabta iyo xeerka madaniga iyo shareeca alislaam intaba waa la isku wadaa. Dadka garsoorayaasha inay dowladda oo cadaaladda dib loo eego mar badan baa la sugayay. Taasaa markii waxay keeni kartaa anigu meeshii ma joogo in cilada soo baxeen, taasna dowladda in loo daayaan anigu qabaa.
Dadka qaarba waxay rumaysan yihiin in garsoorka Soomaaliya aanu hadda u baahnayn qof qof lagu bedelay oo keliya, uu u baahan yahay dib u habeyn guud oo garsoorka oo dhan lagu sameeyo iyo nidaamka garsoorka Soomaaliya. Arrintaa sidee u aragtaa adigu?
Nidaamka garsoorku weligiisna waa jiray, shuruucdiina waa sideedii. Wax uun sixitaan yaryar mooye anigu ma qabo wax kharaj iyo bajet iyo waqti iyo hala saxadaas. Waxaan u malaynayaa waxbaa lagu dhex dhuumanayaa, keliya in la yiraahdo.
Marka waxa qaldan, waxaad aaminsan tahay waxa qaldan inay yihiin dadka fulinaya garsoorka garyaqaanada ah, nidaamkii uu weli saxan yahay oo sidii loo dejiyey uu yahay?
Nidaamkii sidiibay u degsan yahay, shuruucdii dalku sidiibay u jirtaa. Muhiimaddu waxay tahay in boorka laga jafo oo la daboqo, cadaaladduna madax bannaanaato, awooddeedana loo daayo, cadaaladda cidda qaadaysaana cid lagu aaminay oo dowladdu ku aamintay shacbiga inay cadaalad u qaado, aqoonteedii iyo garashadeedii lebaa la iska rabaa. Haddaysan dembi gelinin ama laaluushii waxba aysan gelinin, la dareemaya dowladdu inay u arkeen nimankaani kriteriyihii iyo leebelkii la doonaya ma aysan gaarin, inaan suuqa lagu sii daynin, damaanad bay u baahan yihiin. Xilli adag baa la soo maray in waxbarasho loo diro. in aqoonsii aqoon kororsii loo furo oo gudaha iyo dibaddaba laga furaan ku talin lahaa anigu ee aan suuqa lagu sii daynin.
ugu dambeynta abukaate 2013 shir weyn oo dibuhabeynta ee garsoorka ee qaranka loogu magacdaray baa Muqdisho lagu qabtay ee garsoorayaal khubara ah oo Soomaali ah oo dibadaha iyo gudahaba laysaga yeeray baa laysugu keenay ee wax muuqda oo hagaagayna ma jirto marka shakhsiyaadka ee aan aqoonteedii lahayn ee aad ka hadashay laga soo tago intee buu la yahay garsoorka dalka
horta garsoorku meel ma laa haykalka dawladeed hoggaanka dalku mowqifka uu qaato ayay cadaaladuna maraysa mowqifka hoggaanka dalku haddii uu cadaaladda il naxariis la ku fiirsho cadaaladdu waa toosaysaa kii ka leexdana nidaamka iyo dowladnimada iyo sharciga la martiiyo loona daayo loona madax bannaaneeyo awooddooda iyo sharcigooda
marka garsoorka inuu hagaago garsoorka inuu hagaago waxay ku xiran tahay nidaamka guud ee dowladda inuu hagaago sidaasaan u fahmay
inuu hagaago ay leeyihiin garsoorayaasha iyo qareennadu in la siiyo laguna ixtiraamo go-aanka ay soo saaraanna ciddii fulin laheyd in la helo
kaasi wuxuu ahaa abukaate cabdulaahi faarax qaaray oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ahayd ee soomaaliya islamarkaana la taliya sharci u soo noqday madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan iyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid sharmaake khadka telefoonka ee dalka ingiriiska isagoo ku sugan ayuu u warramayay wariyaha v o a jacfar kuukay
wahagaag ismaaciilow warbixino iyo wareysiyo iyo warar kale baa noo soo socdaa laakiin haatan aanu ku yara nasanno innaga iyo dhegaystayaashaba codkii macaanaa ee xawakiin iyo heesteedii hayga roorin
awi sin wanaagsan ba idilahaan tiim ballanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan oo isugu wada jira dilla socodsiinayaan Jacfar Kukayano Ismaaciil Hussein farjara qaybahan dambe ee daacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka hubintii dooda gaaban iyo qodob kale markii hore waxaad ku soo dhawaataan qodob kamida warkii dunida oo rogaal cilsa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu u ogolaanayo Kuuriyada Koonfureed iyo Japan inay Mareykanka ka iibsadaan hub military oo dheeri ah taas oo jawaab u noqonaysa talaabada Kuuriyada Waqooyi ay maalinimadii Axada ku tijaabisay hubka nukliyeerka diblomaasiyiin sarsare oo Kuuriyada Waqooyi ka tirsan ayaa ka digay in Pyongyang ay diyaar u tahay in ay u jawaabto Mareykanka
Amnesty International ayaa sheegtay in ku dhawaad 400 ruux oo rayid lagu dilay weeraro ismiidamin oo Nigeria iyo Cameroon ay ka geysteen maleeshiyada Boko Haram tan iyo bishii April ee sanadkan. Warbixin ay maanta soo saartay kooxda difaaca xuquuqda aadanaha ayaa tibaaxaysay in ugu yaraan 223 shacab ah ay ku nafwaayeen gacanta Boko Haram ee dalka Nigeria laga soo bilaabo bishii April, waxaana ku jira 400 ruux oo la dilay bishii August oo kaliya. Cameroon oo dariska ah Nigeria, dad aan ka yareyn 118 ruux ayaa ku dhintay 30 weerar oo ismiidamin ah oo dhacay tan iyo bishii afraad. Amnesty International waxa ay sheegtay in kor u kaca tirada dadka ku geeriyooda labadaasi dal ay ku yaalla galbeedka Afrika ay keentay Boko Haram oo badisay adeegsiga haweenka iyo gabdhaha ismiidamiye ee lagu qasbo in ay isku qarxiyaan aagaga ay dadku ku badan yihiin.
Kooxaha u dhaqdhaqaaqa Siriya iyo waliba warbaahinta dalkaas ayaa sheegay in ciidamada xukuumadda Siriya inay jabiyeen go'doonkii muddada 3 sano ah ay kooxda ISIS ku haysay magaalada dhinaca bari ku taala ee Deir al-Nur. Wararka soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay gaareen saldhig muhiim ah oo ay leeyihiin ciidamada cirku oo ku yaalla dhinaca galbeed ee magaaladaasi.
Halka aad weli nagala socotaana waa VOA qaybta afka Soomaaliga oo Washington si toos ah idinkaga imanaysa. Haatana Muqdisho. Dhowaan waxa uu dab qabsaday suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana dabkaasi uu baabi'iyey hanti badan. Waana dhacdadii ugu dambeysay ee la xiriirta dabka qabsanaya suuqyada magaalada Muqdisho oo noqday kuwa u dhaca si xiriira. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray Axmed Xasan Colaad.
Halkani waa suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho ee Suuq Bacaad, waxaana uu deegaan ahaan ku yaala degmada Yaqshid oo ah degmada ugu ballaaran magaalada Muqdisho. Suuqani maalmo ka hor waxaa ka kacay dab qabsaday qaybo ka mid ah suuqa, isla markaana baabi'iyey hanti kala duwan. Suuqani oo aan maanta booqday ayaa waxaan kula kulmay qaar ka mid ah ganacsatada hantidooda ku waayay dabkii qabsaday Suuq Bacaad, waxayna VOA-da uga warameen qasaarihii soo gaaray hantidooda.
Maxamed Jimcaale Tuux Farxad.
Maxamed, qasaare halkan ka dhacay bal noo sheeg.
Wallahi qasaare aad u weyn ka dhacday, naf iyo maalba waa lagu waayay. Anigu meesha aan ka tirsanahay labada guryo gubata mid ka dib ka kacayaan lahaa. Waxa uga soo gaaray dhibkaasu shirkadda Beeko korontadeera iyo qaraxday haddaan kala hoyaadna ayaa dhibkaasu dhacay. Hal saac oo habeenimaan imid waa la geli waayay meeshii, gaadiidkii gobolka iyo macal hormuud waa geli waayeen. Kabacdi cagaf in lagu dhiftay guryaha qayb ka mid ayaa dhacday, saasaa lagu dameeyay, waxayna saasay ku baabeen.
Marka hantida baaba'day maxay isugu jirtay?
Wallahi xajmigeeda lama ogaan karo. Waa wixii lagu ganacsanayo raashinahay, bagaashahay, ayuu nooc lahay, joodari lahay, shumac lahay, intaasoo dhan way ku baabadeen meesha lacag, cash iyo dollar انتو باي بابين هكا
مركز خسارة محل وقياسيك محل وقياسيك رايا
والله حجم خسارة دي دات كيام بولي اسو امانين دات كي وسيء وكال هادين وكال مغيهين انا اقا شخصية دي ده دانك هالو قولوا انكو جري العقدة كوبا بعد اقو يران سيديتن سقاشن وار وكونو دولار
دولار كمريكين
هاي
اكو بابا
هاي
هانتين قودهان ميا
قودهان قولوا انكو جري
هاي
هكا
وين هذا مقعد هذه
عبد الله على عمر الليل هذا
جناح ستة كم يتعامل لنا
ستة يقعد بتوين قريو يعني كم يتعامل
محاك قبت هذه
وها يقعد بتوين واحد بدن جناح سجمش لا بتي لهم وقبتي هذي هذا العق يهدي هذي بضيعه لما هو يقبتي شخصيا نفتي الأساس هو وده أنت كأن لد قريني ويكعد بتوين سيدانو كلواي way damiyeen sibuna laakiin way ka soo daahin
waxaanu
waxaanu waxa meesha ugu dhamaan way ku gubteen
een hadda een waxaan aragnaa suuqii in hadda qaybo kamid baqaaradii ay gubteen dibadda aatir la sameeynaayo rajadiinu maxay tahay
walaa rajadiinu waa inaan suursanaa inaan dib u dayactir kareyno umuubo laakiin inaan suursano sunnimada way dadku u kala yaacay marka qofalba halkin beeshay dad badan iska cararay marka hadaan sunnimada iyo tala waxay naga soo baxayaan samay doona
sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaqshiid Axmed Xasan Gedo ayaa waxa uu sheegay in ay u soo gurmadeen ganacsatadii dhibaatadu soo gaartay isla mar ahaantaana suuqa dib u habeyn lagu sameynayo
wallahi alxamdulillaah ilaahay baa mahad markii hore suuqa hadda dib ayaa soo gaaray laba habeen ka hor alxamdulillaah waa soo gurmanay oo intii karaan keenayna waa geysanay dibkii hadda dhibaato fara badan suuqa kama soo gaarin ilaahay wuxuu ku ekeeyay laba baqaar oo isku dhagana hantida ku jirtayna way ku baaba'day qaarna waa laga ceymiyay kulli dadku wuxuu lahaa qasnada adag iyo qarkood lahaayeen waxna way ku baaba'een de kulli bulshadu waa ida isoo gurmartay suuq bacaad waxa dagan oo ku nool dad walaal ah ehel ah asxaab ah ganacsata shirkada ah isgarab siiyay ayagu hantidooda badbaadsaday dadkana badbaadiyay dawladda Soomaaliya ee u soo gurmatay gaaran gobolka Banaadir oo ka qayb qaatay shaqadii meesha ka socotay waa uga mahadcelinayna dhamaan gobolka Banaadir oo masuulka ugu horeeyay oo yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir aanu duqan magaalada Muqdisho Masar Taabid halana sidii gurmadka inoo siiyeen waa ku maasiihin anaguna dadaalkeenii waa la garab istaagnay hadaan u nahay maamulka degmada Yaqshiid anagoo kaashanayna shacabka degmada Yaqshiid
inkastoo qasaarahaasi soo gaaray qaar ka mid ah ganacsatada suuq bacaad haddana waxaa jira suuq casri ah oo laga hirgeliyay deegaankan kaas oo lagu magacaabo Ruksan Mall maamulaha suuqani Ruksan Mahdi Haaji Maxamuud Jilbey ayaa waxa uu sheegay in suuqani uu yahay mid casri ah lana jaan qaadaya suuqyada caalamiga ah
rugta ganacsi waxay ka kooban tahay shopping center yar oo dukaaman 3 mitir 4 mitir lix mitir cabbir kala duwan waxay gaaraysaa ku dhawaad 400 oo dukaan dhismaha rugtan waxaa la soo bilaabay 2012kii ay socotay waqti aad u dheer oo ilaa 4 sano ku dhawaad maanta waa dhameystiran tahay
Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
awisi wanaagsan laanta afka Soomaaliga VOA aad naga la socotaan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxayna la socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu fal cadowtinimo oo khatar yahay tijaabo bambada hydrogenka oo uu sameeyey dalka Kuuriyada Waqooyi. Madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inuu eegayo cunaqabateyn dhaqaale oo la saaro dal kasta oo ganacsi la sameeya dalkaasi Kuuriyada Waqooyi. Dhinaciisa, xogeeyaha gaashaandhigga Mareykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Mareykanku uuna eegaynin in gebi ahaanba Kuuriyada Waqooyi uu baabi'iyo, hase yeeshee ay jiraan siyaabo kale oo uu dalkaasi ku waxyeelayn karo.
We are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea.
Ma eegayno in aan si buuxda u baabi'inno dalka Kuuriyada Waqooyi lagu magacaabo, hase yeeshee sidii aan sheegay waxaan haysanaa siyaabo badan oo aan sidaas ku samayn karno.
Kadib markii tijaabada bamka hydrogenka la sameeyey, madaxda labada dal ee dariska la ah Kuuriyada Waqooyi ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa si adag uga falceliyey, isla markaasna sheegay inay kulamo la qaadanayaan golayaashooda amniga qaranka. Waa kan ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo arrintaasi ka hadlaya.
Haddii Kuuriyada Waqooyi ay ku sii socoto tijaabadeeda nukliyeerka, waa wax aan gebi ahaanba la ogolaan karin. Waana inaan si adag uga hornimaadnaa. Golahayga amniga qaranka ayaan kulan yeelanaynaa si aan macluumaad u ururino, isla markaana aan u faaqidno.
Inkasta oo labada dal ee Japan iyo Kuuriyada Koonfureed ay doonayaan in dalka Kuuriyada Waqooyi la cadaadiyo, haddana marna ma doonayaan in gobolkaasi uu dagaal ka dhaco, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaado, maadada culumta siyaasadda ka barta jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maasan tahay walaal Maxamed Cabdi. Dadka inta badan arrimahan aadka ugu dunduleela waxay sheegaan tallaabo walba oo military oo dowladda Mareykanka ay ku qaado dowladda Kuuriyada Waqooyi waxaa shaki la-aan la isku raacsan yahay in ay saameyn weyn ku yeelan doonto wadamada dariska, gaar ahaan Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Sidaa darteeda, dadka arrimaha aadka uga falaaqeeyo waxay isku raacsan yihiin wadahadal diblomaasiyad inaanan marnaba laga maarmeynin ee tahay wadada keliya ee u furan xilligan oo la joogo. Dadka qaar ayaa qabo in Kuuriyada Koonfureed ay doorbideys in awood military loo isticmaalo Kuuriyada Waqooyi, laakiin waxaa ka badan dadka qabo in dhammaan wadamada bariga fog oo ay arrintan qusayso ee dhammaantooda doonaynin in wax oo dagaal military oo macnaha looga hortago, oo ay dhammaantooda doorbidayaan in arrintan diblomaasiyad lagu dhameeyo, waayo dagaalkan runtii waa uu ka duwanaan doonaa dagaaladii horey adduunka looga bartay. Waayo dagaalkan hubka keliya oo laisku isticmaali doono cabsida weyn laga qabo waa hubka wax gumaado ee loo yaqaano nuclearka.
Dhinaciisa, dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku celceliya inuu doonayo in loo aqoonsado inuu yahay dal nukliyeera. Haddaba waa maxay micnaha dal nukliyeera? Waa kan Maxamed Xaaji oo siyaasadda iyo amniga caalamiga bartay kuna sugan dalka Britain.
Sababta ay u leedahay North Korea waqtigan ama Waqooyi Kuuriya waqtigan ay u leedahay waa in aad iyo aqoonsato wadan nuclear leh. Waxa weeyaan aynu saxana heshiisyadii wadamada nuclearka leh ay saxiixi jireen oo aynaynu kala nabadgelayno masaalixeen iyo dantayn nabadgelyaato sidii kale u wada shaqaynayna adyada u wada shaqaynaynana dhinaca ammaanka aynu u wada shaqaynayna qadiyada dabeed ay ka mid tahay South Korea iyo Japan oo uu degan yahay bases waaweyn oo marka madaqada la eego Mareykan ilaa 417 base baa lagu tilmaamaa oo ciidama ah inuu ku leeyahay aagaas oo dhan. Marka aynu taana ka wada shaqaynayna ay leeyihiin oo sidaas ay u dhigayaan, marka ujeedadu waxa weeyaan kama tanaasulayno nuclearka oo muddo 12 sanadood aynu mashruucan kusoo jirnay, dhaqaale fara badan nagaga baxay. Ujeedadaadana waan fahamsannahay inay tahay haddaanu taag darnaano inaad naga bedeleso xukuumad oo sidaad wadamada taagta daraan aad ka yeeshay, taasina si aynu suuragelin waa annagan samaysanay gantaalka dadugu haysato mid la mid oo kale aynu sidaa ku kala xishoono sidaa ku kala joogno. Waa ujeedada hadalkaasi ay daaran tahay ay leeyihiin Waqooyi Kuuriya maanta.
Danjiraha Mareykanka u fadhida qaramada midoobay Nikki Haley ayaa sheegtay in doonista iyo tallaabooyinka dalka Kuuriyada Waqooyi aan la ogolaan karin. Hadalkan oo ay ka sheegtay shir uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay Isniintii shalay ka yeeshay bambada hydrogenka ee dalkaasi dhowaan riday. Marwaheli ayaa sheegtay inay cunaqabateyn doonaan dalalka la dhaqma Kuuriyada Waqooyi. Dalalka ay xiriirka dhaqaale iyo diblomaasiyiin leeyihiin dalkaasi Kuuriyada Waqooyi waa Shiinaha iyo Ruushka. Haddaba cunaqabateyn noocee ah ayaa Maraykanku saari karaa labadan dalee waaweyn si ayaguna Kuuriyada Waqooyi ugu cadaadiyaan inuu faraha kala baxo howlaha hubka wax gumaada. Waa kan Cabdifataax Maxamed Muuse oo jaamacadda Northern University of Malaysia shahaadada PhD-ga kaga diyaariya maadada dhaqaalaha iyo maaliyadda.
Bismillahi Rahmaan Rahiim. Qeyno oo kale haddaan soo qaadano, waxaa jira kambaniya Chinese baa jira oo qeyno laga leeyahay oo si toosa gacan saar ula leh amaba wax ka gata wadanka North Korea. Waxaa huwaala waan ognahay in ay yar tahay waxyaalaha uu dibadda u dhoofiyo ama lacagta adag ay ka helaan dowladdan maaragtay North Korea ay ka hesho. Waxaa ugu badan oo inta badan ay dhoofisa waxaa ka mid a dhuxul dhagaxda ama dhuxusha iyo waxyaalaha lamid ah, waxaana inteeda ugu badan qaata wadanka China. Wuxuu haddaba Maraykanku moodaa inuu fahamsan yahay ama il gaara uu ku hayo kambaniya waaweyn oo dhinaca China laga leeyahay oo si toosa ayagu uga soo gata dhuxusha si maaragtay ay ugu maalgeliyaan qolyaha North Koreanku barnaamijkooda hubka nukliyeerka oo iminka ay faraha kula jiraan. Kambaniyada waxaa ka mid a kambani la yihaahdo Dongdang Shenzhen kambani la yihaahdo oo maaragtay dhinaca metaliga waxyaalaha maaragtay biraha iyo energy waxyaalaha ganacsada, kambani kale oo Sinhao la yihaahdo International Holding oo iyadana isla wadanka Chinaha laga leeyahay, iyo kambani kale oo Dongdang Tianfu la yihaahdo oo isaguna kamid a kambaniyada sida tooska wax uga gata ama dhuxusha iyo waxyaalaha kale energy-ga ay North Koreanku ay dhoofiyaan kala wareega. Marka lacagta ay ka helaan agabkaas ay dhoofiyaan waxay u saamaxaysaa North Koreanka inay barnaamijkooda maalgelin u helaan ama ay horey u sii socdaan. Sidaas daraaddeed haddaba waxyaalaha uu Maraykanku ku cadaadin karo ama uu kala hadli karo oo uu maaragtay dhinaca Chineska ku ruuxi karo waxa ka mid ah inay totaliba joojiyaan in ay la xiriiraan ama wax ka gataan dowladda North Korea.
Cabdifataax Maxamed Muuse ayaa sheegay in dhinacyada kale Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi ee xiriirka kala yihiin ay yihiin dhinaca dalxiiska oo dad badan oo Shiinaha ahi ay ku tagaan Kuuriyada Waqooyi, iyo shaqaalo badan oo reer Kuuriyada Waqooyi oo Shiinaha ka soo shaqaysta lacagta adag ay ka soo helaana dalkooda dib ugu soo celiya. Dhinaca Ruushka ayaa Cabdifataax Muuse sheegay in isna uu dalkaasi u iibgeeyo qalabka sahlaya in Kuuriyada Waqooyi ay hubkeeda awoodda leh ku horumariso. Haddii Ruushka la cadaadiyana ay arrintaasi keeni karto in Kuuriyada Waqooyi ay weydo agabkii u fududayn lahaa samaysashada hubka daran. Intaasoo dhan marka laga yimaado dalalka ay daliska yihiin Kuuriyada Waqooyi iyo weliba xulifada Maraykanka ee reer Yurub ayaa dhammaantood arkay in dagaal lagu qaado dalka Kuuriyada Waqooyi ayna arrintiisu meesha oolin. Waa kan Boris Johnson, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Britain.
The distance between North Korea and Seoul is very, very small. They could basically vaporize.
Masaafada u dhaxaysa Kuuriyada Waqooyi iyo magaalada Seoul waa mid aad u yar. Waxay uuma bixin karaan qayb weyn oo ka mid ah Kuuriyada Koonfureed iyaga oo xataa hubka caadiga ah adeegsanaya. Marka runtii ma fududa in la hanjabo oo laga dhabeeyo.
Dalalka midowda Yurub ayaa dhinacooda iyaguna ku baaqaya cunaqabateyn dhaqaale oo xoog leh oo Kuuriyada Waqooyi la saaro si dalkaasi loogu cadaadiyo inuu ka hadho daba socodka hubka wax gumaada. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dowladda Maraykanka oo sheegtay inay cunaqabateyn xoog la saari doonto dalka Kuuriyada Waqooyi iyo weliba dalalka gacansaarka la leh. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Maraykanka. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa inoo haya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadka soomaalida uu rajo weyn ka muujinaya isbedelada xagga nabadaynta soomaaliya ilaa iyo dhowr iyo labaatankii sane ee ugu dambeeyey, iyadoo ay jiraan ururo hoosaad iyo guddiyo dowladda federaalka iyo maamul goboleedu ay leeyihiin oo ka shaqaynaya sidii nabadda hoos loogu daadajin lahaa. hase yeeshee, qaar ka mid a dadka soomaalida ayaa weli dareensan in maamuladan faraha badan iyo federaalku ay lid ku yihiin hanaankii dib u heshiisiinta ee dhaqanka soomaalida waafaqsanayd. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Maxamuud Geedye aw Hilowle oo horay usoo noqday xildhibaan dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya, madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday Soomaaliyeed oo ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka.
waxaan ku bilaabayaa maxamuud geeddi aw hilowle.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore mahad dhammaanteed allay u sugnaatay. Intaa kadib waxaan salaamayaa mas-uulka igula jira dooda, waxaan kaloon halka ka amaanayaa bahda v o da oo ugu horeysa adiga Yasina. Da'da aan jiro ayaa idab rayso oo ma rabo inaanu wax kasta ummadda niyo jibi kara aanu halka idaacadda usoo marsiiyo ama v o da usoo marsiiyo. Haddana dad dhibka jira ma qari karaayo. Waxay tahay waxaanu haddaan nahay Soomaali gobolka sale kala degnaado, da' kasta la kala ahaado, haddaan Soomaalinahay waxaa Ilaahay noogu deeqay dalka adduunyada ugu qaalisan. Dadka raba Soomaaliya inay ammaanaan waxay yidhahaan Soomaaliya waa dahab. Anigu waxaan badhihi lahay dahab waa ka sarreeya waa daawo. Marka adirsa aan leeahay ni daa ayaan ahay, waxaanu ku noolahay waddanka Maraykanka oo aan haysaa dhalashadiisa. Markaan joogo waddanka Maraykanka, waxaa ku yaala magaalada aan deganahay isbitaalka Maraykanka ugu qaalisan amba lagu magacadheer Mayo Clinic. Maalin dhaaf ayaan u tigi jiraa amba u tagaa markaan joogo Maraykanka. Markaan Soomaaliya imaadana, ilaa hal sano aanu xabad kaniiniya qaadan ayaan ku noolaada hona ku caafad qabaa. Waddankii marka sidaa ahay waxaa iska kay diidan waddanka daawada ahee Ilaahay deeq ahaan noo sii wadan Soomaalinahay, iyo waxaa ka taagan oo ah xagga maamulka dowladda haddii noqon lahaa federaalka iyo taa haddii noqon lahaa tan maamul goboleedyada. Wax ku dhiirigelinaya maahan, waa wax aad ku niyo jibinayo dowladda dhexe hoggaankeeda iyo maamulada madaxda maamul goboleedyada. Meeshay u hor suqaadi lahaayeen inay Soomaali isu keenaan in wax wanaagsan noqdo, waddankii dib loo dhisto, waddanka uu noqdo waddan lagu soo celiyo beri samaadkii, ayaga ayaa dhexdo isriixriix siyaasadeed oo ku saleysan wax aanan fahmi karayn ayuu ka dhex socdaa.
Waad maqlaysaa Cabdirashiid Buulegooni.
Waxaan u arkaa qaababkay wax u socdaan aniga waxaan u arkaa qaabka lagu gooni lahaa Soomaalinimada. Waana sababayn markaan leeyahay waana garashadeeda waxay ila tahay iyo wixii aan u soo joogay. Haddii dadku uu burburo qoys qoys baa loo burburay, meel hoosey burburkayaga gaaray. Soomaali waxay gaartay in ay kala guurto meel bay kala gaartay. Ari waxaan u arkaa habkii Soomaalinimadii iyo dhaqanka ayagii lagu soo celin lahaa inay tahay habka federaalka ah oo keenaya tuulo dow daaq in odayaal tuulo nidaam la soo dhiso. Hadda waa noo bilow, khaldaad badan baa ka muuqan karo. Khaldaadka ka muuqdo waxaan u arkaa inay tahay wax lagu saxan karo oo noo soo saari karo habka framework hadda Soomaaliya ka jira inuu yahay hab lagu gaari karo. Hadhowna hadhow dowladda haddii dhexe gelgelato ay wax noo kala hari karaan, tuulada ay soo hari karto, degmada ay soo hari karto, dow ay noo soo hari karto, daaqa noo soo hari karo, odayaalka iyagii iyo dhaqanka iyagii hore ee Soomaaliya ku jirtayna uuba qaabkaas u saleysnaa oo ah odayaalka geedka intalada loogu celiyo, tuulada geedka lagu celiyo, dowda in lagu celiyo, xoolaha in lagu celiyo, hab aan ku badbaadsan karno oon oga soo kaban karno. Sultaanka waxaan oga duwanahay habkan federaalka oo hadda la hayo inuu yahay habka Soomaali halka ku gaari lahaa.
Ima muuqato inay heshiisay balse in la heshii karay rajaas waan qabaa. Waxaa dhacdaan ognahay dowladda federaalka ah baanta waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo 4.5. Ninkasta ee wasiir amba wixii ka sii hooseeya marka loo dhiibo xil loo dhiibo uma aktigareeya amba ma matalo inuu yahay wasiir maarta federaal oo Soomaali oo 12 milyan wasiir u ahe. Wuxuu ku koobay amba u baran yahay qoyskiisa degdeg ku soo jeedo. Waxaa hadii loo laabto ayda ku dhiri gelihay marka maamul goboleedada la yiraaho, waxaad arkaysaa maamul goboleedada runta u sheegno oo hadaan daa Soomaalinahay haddii daa maaragtay anshaar loo gelihayn waxaa la dhihi karaa qolo kasoo markii la istiraa dibka dhacay ayaa qolo meesha xaaladda magaasay la baxday maamul goboleed marka basically waa qabiil. Marka waxaad arkaysaa in ninka mas-uulka marka ka ah maamulkaasu wuxuu ignore gareeyay ama deny gareeyay calankii buluugga ahaa Soomaali loo isugu yeelan rabay markaasoo calan deegaankiisa ama maamulkiisa leeyahay oo calan qabiila ayaa ku dhawaatay. Arkaysaa iyadoo la soo dhaweynayo in mas-uul ah maamul goboleed oo maareeyay madaxweynaha ayaa wuxuu soo dhaweynayaa dowladdi dhexe madaxweynaha soo dhaweynaya ama wuxuu soo dhaweynayaa wafdi heer sare markaasoo calankii Soomaaliyeed ayaa laga helay oo laga helayaa maamul goboleedka jira calankiisa kaliya.
Gooni, miyaadan arkaynin 4.5 kan iyo waxyaabahan kalsooni darada ee maamul goboleedyadu ay abuurayaan inay lid ku yihiin dib u heshiisiinta?
4.5 ka xilli buu ahaa hab Soomaalida loo maro oo lasugu keeno unbaa la raadinaya, oo wuxuu ahaa qaab la yiri bar inta system laguma qorin, dastuurna laguma qorin, wax laguma qorin, 18 gobol yaal noo qornad iyo dowladda dhexe in nidaamka lagu celiyo. Wuxuu ahaa qaabka lasugu imaan karo war habeeleedkaasi aan marno federaalkana. Waxaa weeye Soomaalida waxa ku mahmaada markii
ceelalyo ay heshiisaa xoolo biyo cabaan. Dee haddaanan deegaan deegaan loo soo heshiin tuulo tuulo dadka lasugu keenin habeeleedka laga carari oo annagoo beesha ku dhaqmayn, ani waxaan u arkaa inaana ka cararin beesha naftinkeedo in la qoys qoys hoose loo soo heshiiyo oo tuulo tuuladaas maamulka loo soo dhiso, cid maamulka dadka loo daadajiyo, cid kastana loo sameeyo meel ay ku hadasho codkeedana ay Soomaalina ka gaarsiiso. 4.5 ka anu waxaan u arkaa wax laga soo gudbay. Hadda waxaan u gudubnay habka systemka federaalka, laakiin anu waxaan u arkaa habka hadda aan ku jirno oo la ciirciirayno federaalka habka waari karo haddii la helo dhaqankayaga intaanada iyo nidaamka naga la waafajin karo, aana ku kala joogi karno, iskuna ixtiraami karno, beeshi wax badan qaadanaysa iyo tii wax yar qaadanaysana ay equal right iyo xaq siban aan ku heli karno inuu yahay systemkan tuulo dow daaq degmo gobol dowladda dhexe lasugu imaanayo. Wax dhiba male in hadhowna wax dib u heshiisinta dhibta kale male.
Ugu dambeyntii Maxamuud Geedi, muxuu yahay xalku marka laga hadlayo dhinaca dib u heshiisinta?
Xalku wuxuu yahay ilaahay loo noqdo, ilaahay la tala saarto ayuu xalku yahay. Waxaa ka xalku yahay dhibaato marka la kulanto eed ka badbaado waa inaad wax ka barataa. 25 sano ayaanu siyaasad isu maajkaraysaan ba isu dhow ayaa wada kusoo socday. Taa waa in wax laga bedelaa, waa taa wax in laga bedelo. Loo bedelaho maxaa lagu bedeli karaa? Marka ayaa amaanaysa taa maxaa lagu bedeli karaa? Waa inay su-aashaas iyo majawada ka jawaabaan cidda Soomaalinimadu dhab ka tahay, oo aan qabiil jiidanayn, oo aan siyaasa guuri jiiday, kursi jecel jiidanay, uusan jiidanay maata qabiil naceeb ee Soomaalinimada berigii Soomaali lahay qiimihii iyo karaamahay leeday ciddii u soo joogtay. Maanta waa in loo baadi goobaa oo la dhisu raadiyaa ee la yidhaa maxaa xaalda oo kalaya saasay ku maakaraysaa. Laakiin intay tahaba teerabkaasi waxaa joogay ninkaasaa joogay intaasoo hantii uu ka samaysaa ka samayso intaasoo joogay kaa waxaa ku samay weligeedi alla iska dawareegaasaan ku jiraynaahe. Haddaan Soomaalina waa in ilaahayna loo noqdaa, ilaahay taa saaranaa sida wax ku socda haddana laga bedelaa, si lagu bedelaa waa laga tashadaa.
Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Maxamuud Geedi aw Hirowle oo ah nin muddo dheer ku dhaqnaa waddanka Mareykanka xildhibaan dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmedna kasoo noqday xildhibaan, iyo Cabdirashiid Buule Goonis oo oday dhaqameed kasoo jeeda gobollada Jabuuyinka. Doodii gaamleed intahayna oo joogtaytaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay wariyaha v o Yaasiin Ciise Wardheero xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya. Haatanna dhinacii heesaha ayaan jileecaynaa heese ku luqayso fanaanadda Faadumo Halda heesta dabaylihay. Faadumo Haldaana wuxuu gabagabooyay idaacadda iyadii caweysnimo, waxaana si wada jireed la socodsiinayay Jacfar Kukay iyo Ismaaciil Xuseen Farjara. Tan iyo intaan idaacadda xiga ku kulmayno, waxaad ka tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.